Sveicināti klausītāji! Klāt atkal Adventistu Vispasaules radio raidījuma laiks. Mēs atkal vēlamies turpmāko pusstundu sniegt jums noderīgas atziņas no Bībeles un citu cilvēku pieredzes. Ļoti ceram, ka arī šajā reizē atradīsiet ko noderīgu un pielietojumu savai dzīvei. Lai Dievs tiešām svētī turpmāko laiku, ko pavadīsim kopā ar mācītāju Viktoru Geidi un viņa dzīves biedri Vēsmu Geidi.
Labrīt! Šī rītā es vēlos jums izlasīt Marka evaņģēlija 10. nodaļas 15. pantu. Patiesi, es jums saku, kas Dieva valstīm nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Kā jums šķiet, cik lieliem jābūt mūsu mazuļiem, lai viņi sāktu kaut ko saprast no reliģijas? Es šeit, protams, nedomāju par kaut kādiem bībeles pravietojumiem vai tamlīdzīgām lietām. Es domāju tieši par pašiem pirmajiem solīšiem ticības ceļā. Un vai nav tā, ka tie sakrīt ar bērna pirmajiem mēģinājumiem apzināt tādas garīgas priekšstatus kā mīlestība, uzticība un pakļāvība, kas kļūs par pamatu mazā cilvēka tikumiskai izaugsmei. Sīkāk par to mēs runājām jau iepriekšējās reizēs. Grāmatā Kristiešu māja es izlasīju šādus vārdus. Pat pavisam mazi bērni ir spējīgi uzņemt dievišķus iespaidus. Kungs par šiem bērniem īpaši rūpējas. Nesiet savus bērnus lūkšanā pie Jēzus, jo viņš tiem sagādājas iespēju iemācīties reliģiju, tāpat kā viņi no atsevišķiem vārdiem mācās izveidot valodu. Atceros savus mazuļus. Toreiz dzemdību nodaļā nebija tā kā šodien, kad māmiņa visu laiku ir kopā ar savu mazulīti. Man viņu atnesa tikai ēdināšanas reizēs, cieši satītu, jo pašā pirmajā reizē, pirms ēšanas, es uzliku roku sava mazulīša ietītajiem rociņām un pielūdzu. Vēlāk, kad bijām mājās un rociņi bija brīvas, vienmēr pirms ēdināšanas saliku bērnu mazās rociņas kopā, un mēs pateicāmies Dievam. Un ziniet, ļoti ātri bērns pie tā pierada, un drīz vien pats to darīja, tiklīdz zināja, ka būs jāēd. Viņš jau redzēja, ka gatavojos viņu barot vai arī nāca ar pudelīti, viņš salika savas mazās rociņas kopā nepacietībā kustinot tās un gaidīja, lai ātrāk viņam dodu ēst. Bērns nemācīja runāt. Bet mācēja salikt rokas lūkšanā. Kādā vasaras pēcpusdienā aizgājām ciemos pie omītes. Mūsu mazulītim bija jau vairāk kā gadiņš. Viņš mācīja sacīt tikai mamma un papa. Tas pagaidām bija viss viņa vārdu krājums. Omīti uzklājas galdu un aicināja mūs ēst. Istab stūrītī ar mantiņām rotaļājās mazais kaimiņa Andrītis. Viņam bija apmēram 3 gadiņa. Viņš tikko bija paēdis un nepiegrieza mums nekādu vērību. Kad pie galda mēs kā parasti vispirms gribējām pateikties Dievam, mans mazais kaut kā dīvaini uzvedās, grozījās un ar kaut ko nebija apmierināts. Tad pēkšņi ar kopā saliktām rociņām viņš aizskrēja pie kaimiņu zēna un kustināja tās viņa priekšā, it kā rādot, ka viņam arī jāsaliek rokas. Bērns vēl nerunāja, viņš to vēl nebija iemācījies, bet viņš zināja, kas ir lūkšana. Viņš mācīja salikt rokas, lai pateiktos Dievam. Tā jau bērni agrā bērnībā var iemācīties lūgt, gan pirms ēšanas, gan ejot gulēt, gan no rīta ceļoties, gan jebkurā situācijā, kad kaut kas ir viņus satraucis. Tāpat viņi pierod iet uz dievnamu, piedalīties bērnu nodarbībās, lūgt, dziedāt, slavēt Dievu, dot ziedojumus un tā tālāk. Ja būsim dienu no dienas kopā ar bērnu paši to darījuši, viņam tas būs kļuvis par ieradumu, par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Un viņš vairs nespēja savu dzīvi iedomāties bez lūkšanas. Tā ar katru dienu, vairāk un vairāk iepazīstoties ar Dievu, bērni vēlēsies vienmēr palikt kopā ar viņu. Mazi bērni pēc savas dabas ļoti viegli uzticas, viņi tic visam, ko saka pieaugušie. Ja jūs iedomātos pajokot un censos iestāstīt savam bērnam, ka zeme nav apaļa, bet kvadrātveida, un ja visu laiku turpinātu iet tikai taisni, tad nonāk pie zemes malas un nokrist no tās. Ziniet, bērni noticētu tam. Kāpēc? Jūs esat pieaugušais, un bērns pieaugušajiem ir pieredis uzticēties. Viņš ļoti maz kaut ko zina par visumu, lai apšaubītu jūsu apgalvojumu pareizību. Dažreiz viņa uzticēšanās liek mums pieaugušajiem izjust kaunu, neveiklību, nožēlu. Tā notika ar Leonu. Mācību gads tuvojās beigām, un Leonam, gatavojoties izlaidumu eksāmeniem, vajadzēja saviem audzēkņiem sagatavot testu par izņemto mācību vielu. Un pēkšņi viņa piezīme purtnīca, kurā bija visi šie testi, bija pazudusi. Leons pārmeklē visu māju, jautāja paziņām, izdika ziņojumu pat koledžas informācijas stendā. Līdz eksāmeniem bija palikušas divas nedēļas. Viņa fiziski vairs nebija iespējama šajā īsajā laikā sagatavot jaunu materiālu. Pagāja vēl viena nedēļa. Burtnīca neatradās. Viņš bija tuvu izmisumam. Un tad pie viņa piegāja viņa trīsgadīgā meitiņa un pajautāja. Tēti, vai tu lūdzi, lai Jēzus tev palīdz? Tētis samulsis nodūra galvu. Viņš to nebija darījis. Viņam nebija nekāda taisnojuma, lai izskaidrotu savai meitei, kāpēc viņš to nav darījis. Viņš taču viņai vēl pavisam maziņai bija stāstījis un rādījis, kā vajag lūgt Dievu, kā sarunāties ar Jēzu, kā lūgt palīdzību brīžos, ka tā ir ļoti vajadzīga. Bet kā rīkojas viņš pats? Kā tas varēja notikt, ka viņš pieaudzis cilvēks par to aizmirsa? Vai tiešām viņš kaut sekundi varēja šaubīties, ka Dievs nespēs atrauties no saviem svarīgajiem pienākumiem, lai palīdzētu viņam? Bet tad Leon sirdī iezagās mazas šaubas. Ja nu pēc lūkšanas burtnīca tomēr neatrodas, kā tas atsauksies uz viņa meitiņas ticību? Vai viņa sapratīs, ka vienīgi Dievs zina, kas mums cilvēkiem var nākt par sliktu vai labu? Un tomēr viņš nolēma, ka jāsaka bērnam patiesība. Nē, mana saulīt, es to nedarīju, viņš sacīja ar dziļu atvieglojumu sajūtu. Nu tad, tēti, tūlīt pat kopā pielūksim. Viņi abi divi nometās uz ceļiem, viens otram blakus. Vispirms lūdzu viņa mazā meitiņa, pēc tam tētis, lūdzot Dievam piedošanu par savu masticību un izsakot lūgumu, nekavējoties iejaukties viņa problēmas risināšanā. Pēc lūkšanas pagāja divas stundas, kad pēkšņi iezvanījās telefons un gluži nepazīstams cilvēks paziņoja, ka viņš ir atradis burtnīcu. Līdz šai dienai Leons nevar pat iedomāties, kas būtu noticis, ja viņa nebūtu lūguši. Varbūt tādā veidā Dievs atgādināja viņam, ka viņš rūpējas par katru mūsu dzīves sīkāko lietu, ka viņam nav vienaldzīgas cilvēku problēmas, lai cik lielas vai arī neievērojamas tās būtu. Šo mācību Leons paturēja prātā uz visiem laikiem. Bērnu zināšanas par Dievu un lūkšanu pirmajos dzīves gados ir ļoti vienkāršas. Viņi ir pilnīgi pārliecināti par Dieva gādību un rūpēm. Ar katru dienu, ar katru dzīves atgadījumu šī bērna ticība augs, un beidzot kļūst nesagraujama kā māja uz klints, kā bērni dzied savā dziesmiņā. Veltīsim tāpēc visu uzmanību, pūles un pacietību, lai ieliktu bērnu sirsniņā šo ticības ziedu un ļausim tam augt un ziedēt. Laimonim Bērziņam ir poēma Pēdējā diena. Atļaušos dažus fragmentus no tās nolasīt. Nevienmēr būs dienas sniega baltas, ledus važās kaltas, tik saltas. Trīs pavasars ziemas zemi vasarai dalīs, pirmās pienenes atplauks, dārzos ābeles ziedēs un ziedošā dārzā pie koka kāds šūpuli kārs. No šūpuļa pretī saulei tieksies katrai mātei tik ļoti mīļas maza bērna rokas. Katrai rokai pieci pirkstiņi, papām kopā desmit. Vai atceries? Tā pirmā skolas grāmata tava, kad māte mācīja skaitīt no 1 līdz 5 un tālāk līdz 10. Ar kādu steigu bērns sev gadus skaita no 5 līdz 10 un tad vēl tālāk. Ir cilvēks izaudzis, kas domās grib aptvert ne tikai savas, bet visas cilvēces dienu gaitas. Lai zinātu to gājumu, neskatīsimies uz priekšu, uz beigām, bet atpakaļ, uz pasaules dienu sākumu. Bija cilvēcei brīnišķīgs šūpulis kārts, vienos ziedos mūžīgās dzīvības klāts, pārpilns ar krašņiem augļiem, mirdzošiem saules stariem. Tad kādu dienu cilvēka prāts un rokas tiecās iegūt jaunu aciņas augli, bet no aizliegtā koka. Ir aciņa gūta, bet miesa kļuvusi kaila, dvēsele apsakta. Un grēka posta lavīna pār zemi veļas, aprok cilvēks sirdīs visu, kas pretī ļaunumam ceļas, un tad zeme nevar vairs ilgāk paciest, kā viņas jaukums tiek apsmiets, tā savus ūdens avotus atdara, lai noskalotu kauna traipu no savas sejas, visus, kas par dieva žēlastību smejas, un nav vairs nekā no tā, kas reiz uz zemes bijis. Tie krimušos ūdeņu klaimos šūpojas, varbūt labākas. Nākošās paudzes šūpulis. Atkal ar saules gaitu ap zemi dienas rit, atkal cilvēku ļaunums pret dieva žēlastības klinti arvien augstāku vilni sit. Cilvēks par zeltu pārdod savu godu, sirdsapziņu, taisnību un savu ticību. Cilvēks visu pārvērš skaidrā naudā, bet nevērtē, ko viņa dvēsele zaudē, ka tā ir kļūsi akla un kaila, nabaga un apsakta. Cilvēks domā, ka ir pārim bagāts, jo nezin, kur savu mantu glabāt, kur likt, bet negrib cirtēt, negrib redzēt, kā mātes ar asaram acī saviem izsalkušiem bērniem saka. Mums naudas nav, par ko maizi pirkt. Cik ilgi vēl zeme cietīs šo posta nastu? Drīz cilvēks kuģis aizsniegs sodības krastu, zeme ļaunumu nometīs no saviem pleciem. Tad pēdējā diena pienāks cilvēkiem jauniem un veciem. Diena gluži parasta, starp tūkstoš citām, kas bijušas. Tajā dienā vēl kāds dzims, kāds savā gaitā uz mūžu rims. Jaunai ģimenei goda vārtus cels, smējēji ticību zākās un pels. Tikai pasaulei dieva žēlastības nebūs vairs. Un tāpēc visas pasaulē esošās un nākošās mātes māciet saviem bērniem ne tikai no viena līdz desmit, bet arī pirmo lūkšanu skaitīt. Māciet bērniem viņa gaitas dieva ceļos vadīt. Lai dzīves pēdējā dienā saule brīnišķa kā pēle riet, lai putni priecīgas atvadu dziesmas ciet. Dzīves pēdējā diena, tu nezini, kad tā būs. Bet tavās rokās ir griba, lai tā izskan kā dziesma par mūžīgo pilsētu un krāšņo mūžības rītu, kad atpestītiem dieva bērniem būs atkal brīnišķīgs šūpulis kārts mūžam nevīstošos ziedos un mūžīgās dzīvības klāts.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010. Mūsu raidījuma otrajā daļā turpināsim kopā ar mācītāju Viktoru Geidi, ielūkoties Jāņa atklāsmes grāmatā.
Labrīt! Pagājušā reizē mēs mācījāmies, ka atklāsmes grāmata ir unikāla atklāsme par Jēzu Kristu. Un šodien mēs ejam atkal tālāk. Mēs aplūkosim atklāsmes grāmatas pirmās nodaļas, pēdējo daļu no 9. līdz 20. pantam, un redzēsim, kā Jēzus atklāja, ka viņš ir uzticīgs. Viņš ir uzticīgs senajam Izraēlim dotajiem apsolījumiem, un viņš šos apsolījumus vēlas piepildīt garīgam Izraēlim šodien. Mēs varam izlasīt 3. Mūzes 26. nodaļā 12. pantā, ko tad viņš solīja vecās derības Izraēlim. Un tur lasām, un es staigāšu jūsu vidū, un būšu jums par Dievu. Un jūs būsiet man par tautu. Vai nav brīnišķīgi? Dievs staigās cilvēku vidū. Viņš par viņiem rūpēsies. Un šeit Jānis no 9. panta līdz 11. apraksta, kāpēc viņš atrodas Patmos salā. Un ar stipru pārliecību apliecina, ka grūtības un vajāšanas kāds jāpārdzīvo, nav tāpēc, ka Dievs būtu atstājis savus ļaudis. Bet gluži pretēji, ka Dievs šādos brīžos ir saviem uzticīgiem bērniem ļoti, ļoti tu. Un mēs lasām no 9. līdz 11. pantam. Es Jānis, jūsu brālis un dalībnieks bēdās valstībā un Jēzus gaidās, biju salā, ko sauc par Patmu. Dieva vārdu un Jēzus liecības dēļ. Tā kunga dienā es tapu aizrauts garā, un dzirdējies manis balsi, kā bazūni saucam, to, ko tu redzi, raksti grāmatā, un sūti septiņām draudzēm – Efesā, Smirnā, Pergamā, Tiatīrā, Sardos, Filadelfijā un Laodikejā. Tātad izsūtījums neatņēm Jānim ilgas pēc Dieva. Jānis piemin, ka viss tālākais notiek kunga dienā. Tas bija viņam kāds īpašs piedzīvojums, kad viņš varēja sadzirdēt sava kunga īpašo vēsti. Mums rodas jautājums, kura tad ir kunga diena. Un šeit tiek izteikts vairākas domas. Daudz Bībeles pētnieki pirmkārt atzīst, ka tā kā Jānis ir ebrejs, tad šeit nevar būt nekāda problēma. Tā ir zabata diena, vai mūs šodien pazīstamās sestdiena. Otkārt, ir citi, kuri saka, ka tā ir svētdiena. Jo lūk, grāmatās, kuras kristieši rakstīja 2. gada 135. līdz 40. gadiem, par kunga dienu nereti saucas svētdiena, tas ir pirmo nedēļas diena vai Kristus augšāmcelšanās diena. Treškārt bija daļa kristieši, kuri vienreiz gadā pieminēja lieldienas, kas atbilda ebreju pasaules svētkiem, bet lai atšķirtos no naidīgiem jūdiem, tie svinēja tieši augšāmcelšanās dienā. Bet tas notika tikai vienreiz gadā, un tas notika 2. Gadsimtā starp Āzijas kristiešiem. Ceturtkārt, daži domā, ka šeit ir pieminēta kunga diena īpašā nozīmē, kā pasaules vēstures notikumu pēdējā diena, par kuru raksta arī pravietis Joēls, tur Joēļa 2. Nodaļas 1. Pantā. Putiet tauri Cijānā! Saceliet trauksmi manā svētajā kalnā, satrūkstaties visi zemes iedzīvotāji, jo tā kunga diena nāk, tā ir jau tu. Un piekārt daži tic, ka imperātora pielūksmes diena arī tiek nosaukt par kunga dienu, bet Jānis kā kristietis gan to nekad nebūtu darījis. Bez tam, arī attiecībā uz augšāmcelšanās dienu jeb svētdienu, tai nav bībliska pamatojuma, ka Jānis būtu šādā izpratnē, Drīzāk viņš žināja to, ko raksta Jesaja 58. nodaļas 13. pantā, un ko raksta evaņģēlists Marks 2. nodaļā 27. un 28. pantā, kur Jēzus pats apliecina, ka viņš ir kungs par zabatu. Un tur tiešām zabats vai mūsu nosauktās sestdiena ir nosaukt par kunga dienu. Un tomēr nav arī izslēgts, ka Jānis redzot visu, kas notika apkārt, runā par eschatoloģisko kunga dienu. Tad jautājums paliek atklāts. Un šajā spārdomās, kad Jāņa domas bija koncentrētas uz to, kā klājas viņa draudzēm, kā klājas kristiešiem, kādas ir viņu problēmas un vai viņi paliks uzticīgi un izturies, viņš sadzird ļoti spēcīgu balsi un norādījumu. Jānis apgriezās, lai redzētu runātāju, un mēs lasām no 12. līdz 16. pantam. Es apgriezos redzēt balsi, kas ar mani runāja, un apgriezies ieraudzīju 7 zelta lukturs. Un lukturu vidū kādu cilvēku dēlam līdzīgu. Ieģērtu garos svārkos un apjost ar zelta josta ap krūtīm. Bet viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna, viņa acis kā uguns liesmas, viņa kājas līdzīgi zeltam metālam, krāsnī kausētam, viņa balss kā lielu ūdeņu balss. Viņam bija labā rokā 7 zvaigznes, no viņa mutes izgājas zobens abās pusēs ass, un viņa vaiks spīdē kā saule, savā spēkā. Jānis momentā pazina cilvēka dēlu. Tas ir Jēzu Kristu, kurš bija ietērts priestara kalpošanas tērpā. Un tomēr godība un spožums, kas apņēma cilvēku dēlu, bija tik iespaidīgi, kā Jānis vēl nekad nebija redzējis. Un 17. pants arī atklāja, kāds bija Jāņa pārdzīvojums. Un kad es redzēju viņu, es nokritu pie viņa kājām kā mirs. Bet viņš man uzlika savu labo roku sacīdams, nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redz, es esmu dzīvs, mūža mūžam, man ir nāves un elles atslēgas. Tas pats līdzjūtīgais Jēzus, kas staigāja savu mācekļu vidū savu zemzīves laikā, kas uzlika savu roku bērniem tos svētot, kā arī slimijiem tos dziedinot, tagad uzliks savu roku savam mīļotam māciklim Jānim, lai to iedrošinātu un stiprinātu, un uzticēja viņam īpašas vēstis, ne tikai 7 mazāzijas draudzēm, bet visu laikmet kristiešiem līdz laigalam. Jānim patiešām bija ļoti atbildīgs uzdevums – uzrakstīt visu to, kas viņam tika parādīts. Un par to mēs lasām 19. pantā, tad no raksti, ko tu redzēji, kas ir – un kas notiks turpmāk. Jēzus arī paskaidro Jānim, ko nozīmē 7 lukturi un 7 zvaigznes. 20. pants. Noslēpums par 7 zvaigznēm, ko redzēja manā labajā rokā, un par 7 zelta lukturiem. 7 zvaigznes ir 7 draudžu eņģeļi, un 7 lukturi ir 7 draudzes. Tagad Jānim kļūst skaidra redzēta aina. Tātad Jēzus atrodas savas draudzes vidū. Tieši tā, kā viņš to solīja senajam Izrēlim. Un viņš tur savas draudzes vadību savās rokās. Ar kādu gan prieku Jānis varēja rakstīt šādu iedrošinājumu vēsti tagad mīļotām draudzēm. Jēzus ir kopā ar jums. Viņš jūs stiprina. Viņš jūs pamāca. Viņš jūs nav pametis. Viņš ir jūs pestītājs un glābējs. Kādu iedrošinājumu varam gūt mēs, ka tas neatiecas tikai uz pieminētām 7 draudzēm, bet arī uz mums? Pirmkārt, Mazāzijā nebija tikai 7 draudzes. Vismaz Kolosā vēl bija kristiešu draudze. Otrkārt, 3. pantā mēs lasījām, ka svētīgi tie, kas lasa, klausās un tur, kas šeit rakstīts, tur nebija teikts, ka tas attiecas tikai uz šīm 7 draudzēm. 19. pantā Jānim bija teikts, ka viņam jārakst par lietām, kas ir un kas notiks turpmāk. Un vēl varam pieminēt, ka 7 pilsētas, kuras šeit ir minēts un kurām tiek sūtīts šī vēsts, Šodien mums atklāja pārsvarā tikai drupas. Tūmā gan ir uzceltas jaunas, pat ar citiem vārdiem, piemēram, Laudiķejas vietā ir tā Denizla. Vai arī, ja tās ir atjaunotas tai pašās vietās, tad tomēr vecā pilsēta ir drupās. Un kas ir bēdīgākais, ka jūs šodien šeit neatradīsiet kristiešu draudzes? Un tad iznāk ļoti nospiedoša aina, ka Kristus ir palicis bez lukturiem un zvaigznēm. Bet tā nav. Varbūt Dievs to tiešām pieļāvis, lai mēs labāk saprastu, ka šīs septiņas zvaigznes ir priekšīmi visam laikam, ka Jēzus savās rokās tur savu darbu šeit virs zemes, un ka viņam ir bērni ne tikai šajā mazā Azijas daļā, bet viņam ir bērni visā plašā pasaulē. Un ka šīs septiņas draudzes ir kā noteikts simbols noteiktiem laikmetiem līdz pasaules galam. Un tās rakstītas, lai mēs šīs vēstis pieņemt arī priekš sevis. Darīsim to.
Līdz ar to mūsu raidījums ir izskanējis. Arī vēl nākošajā reizē tiksimies ar mācītāju Viktoru Geidi un viņa dzīvesbiedri Vēsmu Geidi, bet šajā reizē sakām jums ar Dievu uz tikšanos pēc nedēļas.